De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois aquí na segunda parte de Outra Mirada, como xa decíamos, imos falar hoxe de bibliotecas. Facémolo coa bibliotecaria municipal María Luz Corral. Que tal, Luz? Moi bo día.
Hola, bon día.
Bueno, quería hoxe, bueno, falar contigo sobre todo porque, como xa viñamos contando dende aquí, dende Radio Leiros, desde este luns as bibliotecas están abertas, pero con, en fin, con algunhas condicións de seguridade pola situación que estamos vivindo, non, Mariluz?
Hola.
Hola, ¿escoitasme?
Que se corta.
A ver.
Xosé.
Sí, eu estou te escoitando perfectamente, non sei se me escoitas.
Veces non, a ver, bueno, a ver si continuamos.
Imos ver. Bueno, preguntábache, Mariluz, decía que as bibliotecas están abertas, pero que hai determinadas condicións que cumplir, que non, digamos, non estamos aínda nun período no que se poidan, estén abertas con normalidade, sino que están abertas, pero con determinadas condicións, tanto para entrega como para recollida de títulos e demais, non?
Pois sí, desde este luns, como moi ben dixeches, pois xa abrimos as 7 bibliotecas municipais que ten o Concello de Oleiros, pero solamente para préstamo e devolución de obras. E sempre ten que ser con cita previa. A cita poden concertar chamando por teléfono ao teléfono da biblioteca correspondente a que queiran ir, a de Rialedo ou a de Santa Cruz ou a de Mera, calquera das 7, no? E electrónico de cada unha das bibliotecas. Entonces chaman por teléfono ou envían un email e poñémoslles día e hora para que veñan, pois tanto pode ser a devolver as obras que teñan na casa como a devolver e a levar outras en préstamo ou solamente vir a buscar préstamos. E o que sí, lembrarlles que é obrigatorio o uso de mascariña.
Bueno, entón, polo tanto, ese, digamos, é o que se ahora mismo o que se pode facer na biblioteca, se entrega e recollida de libros. As actividades, en principio, están suspendidas, non?
Sí, sí, a verdad, estamos numerosas actividades programadas, principalmente para este mes de mayo con motivo de conmemorar o Día das Letras Galegas, pero tuvéronse que suspender todos a causa pois da pandemia, porque debido a que non se poden xuntar grupos de xente. É o mismo motivo polo que non funciona a lectura en sala, nin as salas de estudio, nin tampouco os ordenadores de atención ao público.
Xa. Bueno, aparte de isto, primeiro hai que decir que, tal e como decías, hai que chamar por teléfono ou mandar un correo electrónico, e se teñen, se non saben os teléfonos das bibliotecas, podenos atopar tanto na páxina web do Concello como supoño que hasta no propio blog das bibliotecas, non?
Pois sí, tanto no blog das bibliotecas de Oleiros, que é http://bibliotecasoleiros.blogspot.com, que conste que si poñen en Google, bueno, nun buscador, blog Biblioteca Soleiro, xa lles aparece, ou sinón tamén na web municipal, que é www.oleiros.org, pero baixando a sección de bibliotecas, baixando pola columna da dereita, pois a sección de bibliotecas, e aí tamén teñen o correo, os correos,
sí,
os teléfonos, horarios, etcétera.
Perfecto. Isto para as persoas que teñen a necesidade de poñerse en contacto coas bibliotecas. Hai unha cousa, Mariluz, que se nos sorprendeu gratamente, que ao parecer a xente estaba deseosa de biblioteca, que en canto se abriu a posibilidade de tanto de devolver como de recoller libros, pois houve overbooking, non?
Pois sí, a verdade é que, bueno, os primeiros días xa se encheron as citas rapidamente e, como decíamos, había persoas que viñan só a devolver e outras que viñan a devolver e a levar distintos fondos. E como nos decía, bueno, algunhas persoas, pois a verdad que nos botaban moito en falta, o que lles agradecemos, porque entonces vese que servimos para algo e que a xente está contenta cos nosos servizos, o que nos dá unha inmensa alegría, claro.
Claro. Bueno, a pesar de que da situación na que estamos e na que da situación que vivimos e que ainda seguimos, pois sí que se botou mal da imaginación de utilizar tamén as novas tecnoloxías para, de alguna maneira, ir suplindo a falta de actividades presenciales, non?
Pois sí, porque, ben, como ti ben sabes, durante todo este tempo en que estuvemos coas bibliotecas pechadas, pois seguironse facendo recomendacións na radio, pero recomendacións de libros electrónicos, é dicir, libros que hai en formato electrónico, tanto na plataforma Galicia Lee, que pertenece á Xunta de Galicia, como na plataforma Biblio, que pertenece ao Ministerio de Cultura, e que son libros que poden baixar gratuitamente para ler no ordenador, na tablet ou incluso no móvil. Bueno, ata este momento da pandemia, para poder baixalos necesitaba ser socio dunha biblioteca pública e ter un correo electrónico, ¿no? Cubríanse, bueno, unha serie de datos e xa se lle daba un usuario e unha contrasinal para poder baixar os libros, pero a propia Xunta e o propio Ministerio durante a pandemia pois abriron estas páxinas e de forma que a persoa que quixera baixalos, aínda que non fora socia dunha biblioteca pública, con rexistrarse na plataforma na que quixera, pois xa automáticamente a plataforma lle adxudicaba unha contrasinal para que puidera tanto ler en línea como descargalos, pero sí coa condición de que despois de que pase todo isto danlle un mes para que se faga socio dunha biblioteca pública e normaliza a situación, digamos.
Xa, ajá. Digamos que tamén era, bueno, a ofrecer a posibilidade a xente, a todo o mundo, a que tiver acceso a esas obras, non? De...
Claro. Tanto de libros en galego, que esos estaban en Galicia Lee, como de libros en castelán, que esos estaban na plataforma e-biblio. Bueno, para que a xente pudera seguir lendo e bueno, como un fomento da lectura máis.
Claro, claro.
Pero tamén debo decir que nós, durante todo o tempo en que estuveron as bibliotecas pechadas, quixemos estar en contacto cos usuarios e usuarias e a través do blog e da web que citei antes fomoslles ofrecendo distintas alternativas, como por exemplo contacontos para nenos e nenas, como páxinas de música, tanto en galego como en español, pero principalmente en galego, como páxinas de cine, como páxinas en contacto coa natureza e que ofrecían excursións virtuais ou visitas virtuais a bibliotecas ou a museos, etcétera. É dicir, que estuvemos traballando continuamente no blog e na web para ofrecerlle distintas alternativas aos nosos usuarios e usuarias, bueno, e a todas as persoas que se metían no blog e na web, porque son abertos.
Claro, claro. Bueno, este ano dedicas o Día das Letras Galegas a Carballo Calero. A verdade é que, bueno, toda esta situación provocou que non se celebraran prácticamente, salvo así, algún acto virtual, pois que non se celebran actos conmemorativos desta celebración das letras galegas. Desde as bibliotecas de Oleiros, Mariluz, que tedes pensado facer?
Como ti ben, este ano dedícaselle o Día das Letras Galegas ao querido profesor e escritor Ricardo Carballo Calero, que foi unha das figuras máis importantes da cultura galega do século XX. tanto pola súa contribución ao estudo da literatura galega como pola docencia que realizou na Universidade de Santiago de Compostela, sendo o primeiro profesor e o primeiro catedrático universitario de lingüística e de literatura galega, e debido a que non por levar a cabo as numerosas actividades presenciais que tiñamos programadas, pois fomos realizando no blog e na web, pois, por exemplo, enlaces, temos un enlace coa web da Real Academia Galega, no que ofrece diversa información sobre a vida e a obra de Ricardo Carballo Galero. Tamén a Real Academia Galega en Primavera das Letras ofrece entretidos materiais para traballar na casa, como por exemplo Letras para contar un país, de Vieiros Escorpio, Buscador de Libros, Unha Lingua Honoris Causa, A Catro Continentes, material para colorear, e a todo eso temos realizado un enlace, ¿no?, para que a xente poida xa ir directamente a través do noso blog ou a través da nosa web, poida ir a todas esas actividades. Tamén temos un enlace coa publicación Praza, no que nos ofrece distintas visións da lingua e tamén información sobre Carballo Calero e os actos que fan para conmemorar o Día das Letras Galegas en distintos lugares. Asimismo, tamén realizamos outro enlace coa Biblioteca Virtual Galega, que elaborou un especial do Día das Letras Galegas do ano 2020, dedicado a este autor, e a través deste enlace pois ofrécenos a súa biografía, obras, textos literarios, bibliografía, etc. Pola nosa parte e nos directamente, o LUM, hoxe pola tarde xa, hoxe pola tarde publicaremos suxestións de obras infantis, de obras de adultos, de mozos e adultos en galego, de distintos autores e autoras. Son recomendacións de novela, relato, a teatro e obras de divulgación en galego. Hoxe pola tarde publicamos o de adultos e adultas, e a próxima semana imos publicar as recomendacións que se realizarán de obras infantis e juvenis en galego para as distintas edades. Isto será a próxima semana, de menores de 6 anos, de 6 a 8, de 8 a 10, de 10 a 12, 14 e maiores de 14. E tamén publicaremos unha panorámica de obras de Carballo Calero que temos nas bibliotecas de Oleiros. Si queredes, pois, dar así unha breve descripción para que sepan as persoas que nos escoitan algunhas das obras que temos de Carballo Calero, escritas por Carballo Calero ou sobre él. Pois, por exemplo, temos a obra narrativa completa que recolle toda a súa obra de novela e relatos. Temos tamén en distintas edicións, que é unha novela que parte de elementos autobiográficos, pois ofrécenos unha evocación dos seus tempos de mocidade universitaria e da Guerra Civil, según o seu punto de vista. Despois tamén temos a novela de, tamén todas son de Carballo Calero, A Xente da Barreira, que no ano 1950 gañou o premio de novela convocado por bibliófilos galegos, e que é a primeira novela en galego publicada na posguerra, en concreto foi publicada no ano 1951. Isto con respecto á narrativa. Con respecto a poemarios de Carballo Calero, temos Filha, 88 poemarios de Ricardo Carballo Calero, e é unha edición a cargo de Pilar Pallarés. Tamén temos Poesía Perdida, nunha edición a cargo de Claudio Rodríguez Fer. Tamén temos a obra Pretérito Imperfeito, 1927-1961, que é unha recopilación da poesía de Carballo Calero, realizado polo propio Carballo Calero. E tamén Futuro Condicional, que é unha obra que recolle a poesía de Carballo Calero dos anos 1961 a 1980. Iso en poesía. Con respecto ao teatro, temos unha obra de teatro completo e pois temos outra que son titulado Catro Pezas. Tamén temos o de Carballo Calero infantil, dirixido ao público infantil, que é As pitas baixo a choiva. E con respecto aos estudos, ás obras de ensaio que el realizou e nas que tanto destacou, temos a obra Historia da Literatura Galega Contemporánea, a que é a súa monografía máis importante e que será fundamental para o estudo da literatura galega. Tamén temos Gramática Elemental del Gallego Común, un estudio, unha gramática que publicou el. Libros e autores galegos, tamén de Carballo Calero, sobre lingua e literatura galega, tamén do mesmo autor, Particularidades morfológicas de lenguaje de Rosalía de Castro, tamén un estudio de Carballo Calero sobre a obra de Rosalía de Castro, e estudios e ensaios sobre literatura galega, tamén de un estudio feito sobre a literatura galega por Carballo Calero. E libros, sí, que poido destacar, xa non nos digo todos, pero non nos vou a decir todos, pero que poido destacar que falan deste autor, son, por exemplo, Ricardo Carballo Calero, A ciencia ao servizo da nación, unha obra de Pilar García Negro, Conversas con Ricardo Carballo Calero, obra de Carmen Blanco, Conversas en Compostela con Carballo Calero, unha obra que é de Miguel Anxo Fernán Bello e de Francisco Pillado Mayor, ou tamén Voz Silencio, entrevista con Ricardo Carballo Calero a cargo de Francisco Salinas Portugal. Son algúns así das obras que seleccionei sobre, tanto escritas por Ricardo Carballo Calero ou que falan del, pero quero realizar unha recomendación que antes de ir a unha biblioteca concreta a buscalas, deben mirar no catálogo do fondo bibliográfico, que a dirección é http://catálogo-rbgalicia.xunta.gal, e aí buscan bibliotecas de Oleiros e deben mirar o libro que queren, en que biblioteca está das de Oleiros. Pode habelo en todas, pero pode habelo pois nunha, dúas, tres, é decir, que en algún en concreto. E unha vez que sepan en que biblioteca está, pois comprobar que non estea prestado, non estea en corentena, porque os libros que nos van devolvendo, poñémolos en corentena durante 14 días, entonces tamén pode haber algún libro en corentena, durante esos 14 días non nos prestamos, para que a xente, cando os leve, con total seguridade, porque estamos preocupados por garantizar a protección e a seguridade de todos os nosos usuarios, claro, e usuarias. Uh-huh. E entonces deben comprobar eso, e despois xa nos chaman por teléfono pedindo ou nos envían un correo electrónico.
Perfecto, María Luz. Bueno, pues non temos máis tempo. Por certo, creo que a último que limos isto hoxe mesmo é que podería ampliarse ata o ano que ven a candidatura de Carballo Calero, e dicir que o día das letras galegas podría ser dedicada a Carballo Calero tamén en 2021.
Pois sí, eu xa fai días que o veño tanto indo nos distintos medios de comunicación como lendo na prensa, etcétera, e a verdad que estou todo acordo, porque é que, claro, non se puderon realizar neste mes, claro, as actividades programadas. Non sabemos como será outubro, pero penso que é unha persoa de tal importancia para Galicia que o ano 2021 deberíase dedicarlle outra vez a él para poder homenaxealo como se merece. Unha persona porque é fundamental para, vamos, foi fundamental para a cultura galega.
Mariluz, moitísimas gracias, como sempre, por acompañarnos neste tempo. Enhorabuena tamén por ese traballo nas bibliotecas, porque, bueno, pues, como ti decías, os ciudadanos, os usuarios, pois recoñecen, parece que ese traballo que fan as bibliotecas de Oleiros, están acudindo masivamente da forma especial que se pode facer agora. Gracias, Mariluz. Seguimos falando en outra ocasión.
Moi ben, gracias a vos.
Hasta logo, guiño.
Hasta logo.
Bueno, pedimos disculpas por esos cortes que se producían na línea telefónica. Tínhamos aí un pequeno problema que facía que ás veces perderan algunas das cousas que nos comentaba a Biblioteca Municipal Mariluz Corral. Rematamos esta outra mirada de hoxe, deste venres, no que este venres 15 de maio. Volveremos o luns, como sempre, a botarlle outra mirada ao mundo. Agora continúa a programación habitual de Radio Leiros.